galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa 4 bisha July ee sanadka 2022-ka waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga VOA somali.com idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Sahre Cidla Nuur iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaal.
Dhegaysan doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan shil diyaaradeed oo ka dhacay degmada Ceelwaaq kadib markii diyaarad soo degaysay ay ka baxday dhabihii diyaaradaha.
Degmada Ceelwaaq baa ka abaarigay 2:15 diyaarad ka timid Nairobi, falaadkeedu waxaa u socotay Mandera County iyo degmada Ceelwaaq. Yaa waxay ku soo qaldantay garoonka degmada Ceelwaaq Soomaaliya, garoonkii oo in muddo xirnaa oo dhagaxaani waxyaalaha maxaatada ay ku daadsanayeen bay ku soo degtay.
Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Toltol waan ka soo tagna xorriga aan tugteed haynay ninkii tiisa waayeyo u lato xambaan arkaa. Khilaafka Soomaaliya ee kharibaadda noolaha raggaan khaas u doorano iskhayaanayaan arkaa. Farxaddii Soomaaliya ee fahmadeedu daad ahayd raggii fool horaad noqdo farkutaag leh baan arkaa.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. Waxaynoo hayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kooxda Taliban ayaa Arbacada maanta ah sheegtay in kaliya ay geli doonto dagaal ay isku difaacayso inta lagu jiro maalmaha ciidda, waxayna ku dhawaatay kooxdu inay ku dhawaaqdo xabad joojin rasmi ah. Waxaan ku xaqiijinayaa in aan ku jirro xaalad isdifaac ah maalmaha ciidda, ayuu afhayeen u hadlay Taliban u sheegay a f p isagoo aan bixin wax tafaasiil ah. Hadalka Taliban ayaa ku soo aadaya maalin kadib markii madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani uu khudbad ku sheegay in Taliban ay caddaysay sida aysan u rabin nabadda. Daqiiqada ka hor khudbaddiisa, ugu yaraan 3 gantaal ayaa ku dhacay meel u dhow xarunta madaxtooyada dalkaasi, halkaasi oo Ghani goob barxad ah salaadda ciidda kula dukanayay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladdiisa. Weerarkaasi ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegatay kooxda Daacish. Magaalada Brisbane ayaa loo xushay inay martigeliso ciyaaraha olombikada ee sanadka 2030-ka. Magaaladan ku taalla dalka Australia ayaa guusheedu ay ahayd mid la sii filayay maadaama ay ahayd magaalada keliya ee ay sharxeen guddiga olombikada ee i o c si looga baaqsado tartan. ciyaaraha olombikada ayaa dib ugu laaban doona Australia 2-3 sano kadib markii ay magaalada Sydney martigelisay sanadkii 2000. Magaalada Melbourne ayaa iyana martigelisay ciyaaraha olombikada sanadkii 1996. Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa qaab muuqaal ah ugu sheegay guddiga codaynta olombikada, waan ognahay waxa aan u baahannahay si ay Australia u martigeliso ciyaaro guuleysta. Brisbane ayaa ku xigsan doonta ciyaaraha olombikada ee magaalada Los Angeles ay martigelin doonto sanadka 2028, waxayna magaaladu haysataa 11 sano oo ay isku diyaariso. Bilayska iyo maamulada dowladda ee dalka Nigeria ayaa xaqiijiyay 800 qof oo ay ku jiraan caruur iyo haween, kuwaasi oo bil ka hor laga afduubay tuulooyinkooda oo ku yaalla waqooyi galbeed Nigeria, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ka soo xigatay afhayeenka biliyska maxalliga ah. Nigeria ayaa dagaal kula jirta dhaca hubaysan iyo afduubyo madax furasho oo si gaar ah ugu sii badanaya gobollada waqooyi galbeed, halkaasi oo ciidamada nabadgelyada ee loo daadgureeyey ay la daalaa dhacayaan xakamaynta kororka burcadda hubaysan. Maxamed Shiihu oo ah afhayeenka biliyska gobolka Zamfara ayaa qoraal uu u diray Reuters waxuu ku sheegay in dadka la sii daayay laga qafaashay 8 June deegaanka Manawa ee gobolka Zamfara. Waxa uu sheegay inay suurto geliyeen in dadkan la sii daayo iyadoo aan la bixin faa'iido dhaqaale iyo mid maadi ah intaba. Inkastoo gobollada waqooyi bari ee Nigeria ay tuubanayo sano wajahayeen khalalaaso amni oo ay wadeen kooxaha mintidiinta ah oo ay ka mid tahay Boko Haram. Mowjadaha afduubyada ee hadda sii koraya ayaa intooda badan waxa ay yihiin kuwa dhaqaale lagu doonayo. Ugu dambeyntiina, hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka Tanzania ayaa la xiray Arbacada maanta ah ka hor madal ay qorsheynayeen inay ku dalbadaan dib u habeyn lagu sameeyo dastuurka, waxaana tallaabadan lagu tilmaamay mid dib u soo celinaysa xukunkii caburinta ee madaxweynihii geeriyooday ee dalkaasi. Gudoomiyaha xisbiga Chadema Freeman Mbowe iyo 10 xubnood oo kale ayaa habeenimadii xalay laga soo qabqabtay magaalada dekedda leh ee Mwanza ee waqooyi galbeed dalkaasi, laakiin Mbowe ayaan la ogeyn halka uu ku sugan yahay sida ay xisbigu ku sheegeen bartooda Twitterka. Xarigan ayaa imanaya 4 bil kadib markii Saamiya Suluuxu Xasan ay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalka Tanzania kadib geeridii madaxweynihii dalkaasi John Magufuli ku timid bishii Maaj. Rajo badan ayaa laga qabay in Xasan ay keeni doonto isbeddel ka duwan kii caburinta ee madaxweynihii iyada ka horreeyay oo lagu yaqaanay hab hoggaamineed aan tanaasul lahayn. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo akhrinaya warkii dunida. Shil diyaaradeed ayaa ka dhacay dhabaha diyaaradda ee magaalada Eelwaaq kadib markii ay ku soo qaldantay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. Diyaaraddan ayaa siday 530 qof kana timid magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland, ma jirin wax khasaare ah oo ka dhashay shilkaasi diyaaradeed marka laga reebo waxyeello soo gaartay diyaaradda. Waxaana loo daadgureeyay dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa dhanka dalka Kenya, gaar ahaan deegaanka Ilqaalo oo markii hore ay diyaaradda ku wajahnayd. Wasiirka warfaafinta ee Jubaland, Saleeban Maxamed Maxmuud, ayaa arrimaha diyaaraddan uga waramay wariyaha V O A da ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Degmada Eelwaaq baa ka abaarayay 2:15 diyaarad ka timid Nairobi. Flightkeedu waxaa u socotay Mandera County iyo degmada Eelwaaq. Yaa waxay ku soo qaldantay garoonka degmada Eelwaaq Soomaaliya, garoonkii oo in muddo xirnaa oo dhagaxaan iyo waxyaalaha maxaa tiraada ay ku daadsanayeen bay ku soo degtay. Markay ku soo degtay kadib, waxaa wax ka gaareen labada baal ay ku duudaysay galab baalka midig, yaa maxaa tiraada jajabay, kadib shidaalkiina wuu ka daatay. Wax dad wax ku noqda ma jirin. 35 qof oo rakaaba saarnaa waa laga soo badbaadiyey, nabad bay ugu soo degeen. Guddoomiyaha degmada Eelwaaq baan la hadlay Ibraahim Baydaadan waqtiga shilkaas uu dhacay. Wuxuu ii sheegay in rakaabku saarnaa operationta qof ay si badqaba ugu soo degeen, kadibna ay gaari saareen oo dhinac keeyay u gudbiyeen magare.
Waa gartay marka garoonka maxaa keenay in diyaaraddu ay shil ku gashay, maadaama garoonku ahaa mid diyaarsan oo diyaaraduhu ay ku degi jireen xilliyadii hore.
In mudaha garoonka sida loo hagaajiyay garoonka degmada Eelwaaq wali wax diyaaradda ugu horreysay oo tijaabad ah baa ku degtay. Kadib maxaa tiraahdaa dhinaca amniga darteed yaa maxaa tiraa diyaaraddu aysan ku degin. Sidaas laaligeed garoonkanu mid in muddo aysan diyaaradaha ku degin ba yahay. Baylood ayaa qaldamay saddex saleex ba aada maxaa tiraa dhinaca Kenya, mid maalinta arbacadii ku aadatahay maanta oo arbaca yuu ku soo degay garoonkii. Maxaa tiraada jihadi buu garan waayey. Labada Eelwaaqna waxay isu jiraan 9 kilometer. Sidaas laaligeed wuu ku qaldoomay maxaa tiraada ninkii bayloodka ahaaba maxaa tiraada ku qaldoomay sidaasuu kusoo degay kisadiiasay diyaaraddu kusoo degtay magara.
Cilladda garoonka uu leeyahay maxaad noogu sheegi kartaa oo keentay diyaaraddan inay kusoo dhacdo?
Garoonka Kenya iyo Eelwaaq, Kenya Eelwaaq Soomaaliya sidaad la socotidba waxay isu jiraan 9 kilometer. Inta ugu badanna maxaa tiraada hawada inta ugu badan badabeel daid baa jirta inuu ku qaldamay baa laga yaabaa. Garoonka Eelwaaqna siyaasadaha jira iyo xaaladaha jira darteed iyo dhinaca amniga darteed in muddaha maysan ku degin maxaa tiraada diyaaraddu wax la yidhaahdo maysan ku degin. Waa diyaaraddaas waxay u socotay sidaan kuu sheegayba waxay u socotay Mandera County degmada maxaa tiraada Eelwaaq.
wasiir warar baa maalmahan soo baxay oo sheegaya in arrimo siyaasadeed oo xaaladda gobolka gedo ku saabsan Jubbaland iyo dowladda federaalka maadaama khilaaf arrimaha gobolka gedo uu ka jiray in garoonku u xirnaa taa maxaa ka jira?
Taasu garoonku gobolka gedo xaaladeeda waa mid naga dhereegsan yahay oo ismaandhaaf dhinaca siyaasadeed inay jirto qof walbana wuu og yahay. Garoonkaas wuxuu xiran yahay dhinaca amni. Ahlwaa soomaali waxaa jooga ciidamada amnitom, ciidamada maxaa tiraahdaa dowladda Jubbaland ee daraawiishtani way joogaan. Imudaar maxaa tiraahdaa waa la socotaa siyaasadda dhinaca geeda ka socota gedo luuq doolow garbaaray luuq doolow iyo maxaa tiraahdaa dalada hawo arrimaha maxaa tiraahdaa kanaanta siyaasadda waa taasu mid jirta aan la qarin karin. Laakiin garoonka ceelwa wuxuu xiran yahay mar hore waxaa ka socotay shaqo meelihii maxaa tiraa laga hagaajiyay qaar kaed baa cilad laga sheegay meelihii laga hagaajinayay kaba marna dhinaca siyaasaddana ku garay.
Waa tahay ugu dambeyntii marka maadaama ceelwaaq ay meel xuduuda ku taalo maxaa Jubbaland ugu qorsheysan si garoonkaasi dib u habeyn loogu sameeyo?
Garoonka markaan hadda aan safar shaqo ku tagay degmada ceelwaaq ay kasoo noqday madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam waan ka wada hadalay arrinta degmada ceelwaaq in garoonkaasi maxaa tiraahda haqabtiro waxyaalaha ka dhimana loo dayaaloola dayactiro waxaa ka maqan meeshii v i b ay dadka ugu degi lahaayeen maxaa tiraa suuligii faysinkii waxyaalo fara badan baan ka maqnaa ayaa ka maqnaa. Mar hore waxaan ka dalbanay heede maxaa tiraahdaa samafal hay-adaha samafalka maxaa tiraa hawshaasi shaqada ku lahaa. Kadib markaan nimidna madaxweynaha waxaan u sheegnay in dadweynuhu ay baahi u qabaan in garoonkaas la isticmaalo xaaladaha jirana dad badan oo xanuunsan oo raba inay safar ku tagaan dhinaca Muqdisho iyo maxaa tiraa soomaaliinteeda kale arrimahaas oo dhan baan u sheegnay. Marka waxaa laga fursan wariyoonta waxaa way dhinaca amniga naftirteed maxaa tiraahdaa in la sameeyo xaaladda garoonkaasi iyo ciidamo in la dejiyo iyo xaaladahaas iyo maxaa tiraahdaa yaan rabnay inan maxaa tiraahdaa la hagaajiyo. Nimankan maxaa tiraahdaa duulista hawada ee Muqdishona iyaguna waxaa waaye baan baa saareen baan bay saareen in garoonkaas aan lagu degi karin in injineer loo diri waxyaalahaas taasoo siyaasadda ay salka ku hayso. Madaxweynuhu wuxuu ballantacay garoonkaas maxaa tiraahdaa inay ka dhiman doono muddadoguna maxaa tiraahdaa shacabka loo furi doono insha allahu haatan xaaladaha siyaasadeedna cakiranna maxaa tiraahdaa waa la socotaa arrimaha doorashooyinka iyo xaaladaha jirana waa garan kartaa. Marka mar dhow in maxaa tiraahdaa garoonkaas wixii ka dhiman loo hagaajin doono dhimadana loo furi doona rajo ka qabna ma garan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Jubbaland Saleemaan Maxamed Maxmuud oo uu warramayay wariyaha v o a da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaah.
Dowladda Mareykanka ayaa xalay tashaacisay inay duqeyn la beegsadeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo ku sugnaa meel ka tirsan maamul goboleedka Galmudug maalintii salaasadii shalay. Duqayntan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee Mareykanku shaaciyay tan iyo intii xukunka la wareegay madaxweyne Joe Biden. Warbixin ay v o a ka diyaarisay waxay noo soo koobaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Mareykanka ayaa markii ugu horreysay muddo 6 bilood ah weerar duqeyn ah ka geystay Soomaaliya, taas oo ku bartilmaameedsaday kooxda Al-Shabaab, waxaana duqeyntan ay ahayd mid uu ku caawiyey ciidamada kumandosta Soomaaliya oo weeraro kala kulmayay argagixisada Al-Shabaab. Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa galinkii dambe ee Talaadadii xaqiijisay inay ka dambeeyeen hal weerar oo ka dhacay meel u dhow magaalada Galkacyo oo qiyaastii 580 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana duqeyntan markii hore xaqiijiyey saraakiisha Soomaaliya. Sarkaal ka tirsan waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa idaacadda v o a u sheegay in duqeyntaasi fulinteeda loo cuskaday sharciyo horey u jiray si loo difaaco xoogaga Mareykanka xulufada la ah, waxaana la fuliyey duqeynta iyadoo aysan jirin ciidan Mareykan ah oo dhulka ku sugan. Ciidamada Mareykanka waxay hayeen howlgal talabixin iyo caawimaad ah kuwaasoo lagu taageerayay ciidamada Soomaaliya, ayay tiri afhayeenka waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka Cindy Keene oo intaasi raacisay. Ma jirin ciidamo Mareykan ah oo la socday ciidamada Soomaaliya intii uu socday howlgalkan. Weerarkii cirka ee Talaadadii lala beegsaday Al-Shabaab ayaa ah duqeyntii ugu horreysay ee noocan oo kale ah muddo 6 bilood ah, waana tii ugu horreysay ee la qaado tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. saraakiisha Mareykanka ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan sababta duqeyntan loo ogolaaday ama in taliska Mareykanka ee Afrika uu bilaabi doono inuu sameeyo olole aad u xoogan oo dhanka cirka ah oo lagu taageerayo ciidamada Soomaaliya sida kuwa Mareykanka uu Soomaaliya ka geystay sanadihii la soo dhaafay. Mareykanka ayaa fuliyay 36 weerar oo cirka ah kuwaasoo uu la beegsaday Al-Shabaab sanadkii 2019, halka 38 kalena uu fuliyay sanadkii 2020. 7 weerar oo kale ayaa sidoo kale ay qaadeen ciidamada Mareykanka 2 toddobaad ee ugu horreeyay ee sanadkan 2020 ka hor inta uusan xafiiska ka tegin madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inoo soo koobayay warbixintaasi oo ku saabsan duqeynta Mareykanka uu ka geystay Soomaaliya.
Gudoomiyaha gobolka Gedo ee maamulka Puntland Cabdilatiif Muuse Nuur Saanyara ayaa sheegay in ganacsatada magaalada Galkacyo ay ka doonayaan inay qayb ka noqdaan dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab, isagoo uga hanjabay ganacsadihii lacagabaada siiya kooxda Shabaab inuu dhinacooda dambiilo ka yahay oo tallaabo ay ka qaadayaan. Gudoomiyaha ayaa dhinaca kale sheegay inay xididada u siibeen shabakada Shabaab u qaabilsanayd magaalada Galkacyo, taa beddelkeedana ganacsatada looga baahan yahay inay ka digtoonaadaan hoggaansanaanta awaamiirtooda. Qadka telefoonka ee magaalada Galkacyo ayaan kula xiriiray gudoomiyaha, waxaana weydiiyey go'aankan ka soo baxay.
Walaal, horta ganacsatadu dalkay wax ku leeyihiin, waxa ay ku ganacsanayaan waa nabadda. Haddii nabad la waayana ganacsan mayaan. Nabaddana waxa sugaya waa ciidanka, dhiig baa ku baxaya, dhaqaalaa ku baxaya, dadaal baa ku baxaya, cod baa ku baxaya. Inay ganacsatadu ay qaybtooda qaataan waa waajib diiniga hoos saaran, halgankan lagula jiro argagixisada ay qaybtooda ka qaataan. Haddaan marka hore u cudda daaraynay oo sanadkii aan soo shaqaynaynay aan ugu cudda daaraynay inay xoogaa jileec amniga ay jiro, baqdinta argagixisaduna ay badnayd. Laakiin hadda argagixisadii halkan deganayd xidada aan u siibnay, lacagihii laga qaadi jiray iyo beentii loo sheegi jirayna aanu ka difaacnay. Haddee waxaa la rabaa inay iskartaan, annaga waxaan u jeedin inay baaqa inay iskartaan oo ay fahmaan meesha loo socdo. Meesha loo socdo waxa waa in ganacsigu kordho, amnigu bato, argagixisadu yaraato, ganacsatadana in waxu kordhaan markii amnigu kordhaba ganacsatada waxba u kordhiya. Ganacsigii kor buu u socdaa, marka maadaama ganacsigii kor u kacay, waxaa la rabaa sababta ganacsigu ku kacay waa amniga, inay qaybtooda qaataan.
Waa gartay ee ganacsatada hore cashuurta maamulkiina ee way u bixin jireen, marka hadda waxa aad ka doonaysaan ee dheeraadka ah ee aad ku qasbaysaan maxay yihiin?
Cashuurta horta Soomaaliya ganacsatada laga qaada waa waxaan macno badan lahayn. Adiga Mareykan baa joogtaa, waa taqaanaa, taxiyaal baa la baxshaa, VIT baa la baxshaa, cashuur kalaa la baxshaa, mid guryood baa la baxshaa. Waad ogtahay qofka shaqeeya cashuur laga qaada waxaasoo dhan waddankan kama jiraan. Waxaa laga qaadaa canshuurta wax yar oo markay soo degaan dekedaha ayaa laga qaadaa, iyo canshuuraha dowladda hoose iyo shatiga wasaaradda ganacsiga. Waxaan macno lahayn waxa ku fadhin baa laga qaadaa. Laakiin annaga mar walba waxaan jeedinaynaa waxay tahay war halgan baa lagu jiraa. Halgankana halgan sanad kasto halgan la galo, halganka waxaa wax ka gala ganacsatadeeda. Ganacsatadii baa waxay hadda noqdeen niman simay ee Shabaab iyo administrationadii dowladihii waddanka ka jiray, oo in Shabaab xukumo iyo in dowladda xukunta isaga mid tahay. Qofka marka halka aan laga dhiirageliyaa la arka ninkii Shabaab raacay inuu noqdo ninkii gumaysti u shaqeyn jiray oo kale, oo uu qofka ganacsatada uu isagu noqdo wadani isku xilqaama oo dalka iyo dadka wax ka qabta. Qofka wadaniyadda laga waayo oo la arka inuu meel kale wax haglinayana, haddii dhabaha waa lagu toosinayaa dadka.
Laakiin gudoomiye ee ganacsatada cabsi ay qabaan ayay lacagaha u siiyaan Shabaab, marka maxaa damaanad qaad ammaankooda ah oo aad u haysaan ee marka tiraahdaan annaga un hana taakulayaan oo aysan waxba siinin Shabaabka?
Hadduuba u jeedo in Shabaabkii la qabtay, la maxkamadeeyey, la xukumay, la toogtay, haddee wuxuu ka baqaamaba jiraanba. Waddanka nabad baan uga dhignay, abeesooyinka hurdana waa ka qabannay. Ganacsatadii inay Shabaab laba xiriiraan ama ay la hadlaan baaba dembi ah. Khilaafkaba inay ka qabtaan baa dembi ah oo ay la xiriiraan. Waa inay ku kalsoonaadaan administrationka ay hoos toogaan iyo dowladdooda, aylana shaqeeyaan laamaha ammaanka, xoolahooda iyo naftoodana ay u huraan sida xoolahooda iyo dhiiggooda iyo naftooda dowladda iyo Soomaalida uba ugu horeyso iyaguna xoolahooda ugu huraan. Sababta waxa dhiiggiisu baxaya oo dhimanaya wiil Soomaaliyeed ma dhacaysa marka mid in dhiiggiisu baxo, mid in sharciga lama siiyo, mid in maxaanku iraahdaa uu dagaalka galo, midna uu iska ganacsado, aan wax mas-uuliyiin saaraan wax dhici kara maaha. Mas-uuliyadda in qof walba meesha kuleeya laga qaataa la rabaa. Shabaabna aslanba $100 qofun sii uma ogolin, hal shilin qofun sii uma ogolin. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan baxo, waana dulmi, Ilaahay agtiisana dulmi ku ah. Lacagtaad bixiso indhiigii ummadda lagu daadiyo, adiguna aad lacagta bixiso waa dameernimo. marka anaga dadka waxaan karnaa inay xor noqdaan waxaan ka horeynaynaa waa dhaqanka xun ee dunida akharaba ku xunee anaga wax kale kama roon ganacsada anaga waxaan ganacsada inay ka xoroobaan maskaxda shabaab inay ka xoroobaan maskaxda shabaab ka xoroobo idii aan ku ogaano inay shabaab xiriir la leedahay ama telefoonkiisa shabaab inuu soo diri aan ku ogaano nag tilaaban ka qaadayna la'aana waa dambiile
maxay noqonaysaa talaabada aad ka qaadaysaan
talaabadaan ka qaadana waxaan talaabada shabaab laga qaado kale shabaab sharci baa u qoran qofkii kamid noqda qofkii taageera qofkii xiriir la yeesha dambiilo wey iyagu lamid yahay shabaab waxaa rabaa inay go-doon noqdaan diin ka baxe dad ka baxe dal ka baxe qabiil ka baxe qofna inuu dhagaa u raariciyo marna qof walbaa waxaa la rabaa inta aan ka fogno inuu ka fogaado
ganacsatada waxay u muuqdaan dad ku jira dhagax iyo meel adag dhexdood maadaama cabsi ay qabaan darteed ay lacago baada u bixiyaan idinkana aad u aragtaan inay dembiilayaal yihiin marka dad xaaladaas ku sugan sidee idinka dembiilayaal ugu aragtiin oo aad tallaabo sharci ah uga qaadaysaan
annaga gaalkac ayaan joognaa galaha shabaab ma jooga xageebuu shabaabka lacagta qaadayaa jooga marka hortaa soo hor istaago shabaab baa la yiraahdo meelaha haystaan ma meelaha hadda aan isano gaalkacyo galaha shabaab ma haysto laba dowladood baa ka dhisan oo galmudugii puntland la yiraahdo waa ku heshiiyey in shabaab lala wada diriro kii dagaalkii safka ahaana waa ku wada jiraan kii magaalada gudaheedana waa ku wada jiraan shabaabka aa ka baqaysa ma wiilka telefoonka kasoo dirahaya shabeellada hoosa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland cabdilatiif muuse nuur saanyare oo igu waramayay khadka telefoonka ee magaalada gaalkacyo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m ta 107.5
mombaasana waxaad naga dhegeysan kartaan f m ta 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
dhowaan ayaa la filayaa in 11 magaalo oo soomaaliya ka tirsan ay ka qabsoomaan doorashooyinka aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya kadib markii guddiga doorashadu ay toddobaadkan soo saareen jadwalka doorashada magaalada beledweyne oo ka mida meelaha loo qorsheeyey inay ka dhacaan doorashadaasi ayay haatan ka socotaa diiwaangelintii ugu dambeysay iyadoo halkaasi lagu dooranayo 25 ka mid ah kuraasta baarlamaanka federaalka soomaaliya sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane oo warbixintan beledweyne ka soo diray
magaalada beledweyne waxay diyaargarow ugu jirtaa martigelinta doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo dhowaan la filayo in guud ahaan maamul goboleedyada dalka ay ka bilaabmato magaalada waxaa ka socda dhismaha hoteello iyo goobo lagu shiro oo si casri ah loo dhisayo dowladda hoose ayaa magaalada waxay ku soo rogtay shuruuc lagu adkeenayo nadaafadda deegaanka cabdi xuseen cismaan oo loo yaqaano canjeex ku-xigeenka duqa degmada beledweyne ayaa waxa uu sheegay inka maamul ahaan ay abaabuleen dadka xaafadaha magaalada si iskaashi looga yeesho soo celinta bilicda magaalada beledweyne
hawshii qaybtii afaraad ayaan bilownay oo nadaafadda kuushin iyo waxaan ka bilownay xaawataaka ayaan ka bilownay labada xaafad oo kale way nala qayb qaateen oo buundiweyn iyo holwadaag way ka qayb qaateen xaafad walba waxaa laga keenay 25 qofaa laga keenay 100 qofood ayaa shaqaynaysay maadaama ay nagu soo socdaan qaybtii yani maarata doorashooyinka beledweyne lagu qabanayo doorashadii ay ka dhiciyso
magaalada sidoo kale waxaa ka socda horumar dhanka dhismaha ah iyadoo laga hirgelinayo hoteello iyo goobo kale oo casri ah oo aan hore magaalada uga jirin maamulaha hoteelka golden maxamed tahliil maxamuud ayaa waxa uu sheegay inkan ganacsato ahaan ay fursad dhaqaale u arkeen in magaalada laga dhiso hoteello casri ah
qofka ganacsatada markasta waa profit seeking waay qof oo faa'iido raadiyo waay marka koowaad waxa loo furay waxay ahayd maaragtay ganacsi faa'iidale laga sameeyo in magaalada bilic kusoo kordhiyo dadkii ganacsatada maal gashtayna inay maaragtay faa'iido ka helaan
dhallinyarada magaalada ayaa waxa ay soo dhoweeyeen dadaalka ay wadaan ganacsatada waxaana ay sheegeen in dadaalkooda qiimo weyn uu ku fadhiyo horumarka iyo taariikhda beledweyne
magaalada isbeddel zaa'ida jiray inkastoo magaalada beledweyne ay marka horeba horumarka jiray oo hoteello caalamiga ku yiileen haddana maalmahan hoteello zaa'id oo casriyo aad oo la jaanqaaday hoteellada east africa ku yaallo sida caasimada nairobi addis ababa magaalada laga dhisay magaaladii markii hore ayadoo qurxan haddana laami markay yeelatay wadooyinka waaweyn halbowlaha ah laami hoteello qurqurxan oo casriya laga dhisay magaalada bilicdeeda isbeddel zaa'ida laga dareemaya dhallinyarada waxaa ka dareemaya maalmahan inay aad u caaweeyaan magaalada aad usoo fadhiistaan maqaayadaha iyo hoteellada dhistay iyo wadooyinka hareeraheeda oo maqaayadaha laga furay casriga ah, aada magaalada waxaad dareemay waqtiga habeenadii ah sidii hore inay hadda ka qurux badan tahay, ka saxmad badan tahay, dadka aada u caaweeyaan siiba dhallinyarada ayaad ka dareemaysaa, dhallinyaradiina kalbihiina xitaa dadka waaweyn ah oo shaqooyinka markay kasoo rawaxaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
markana nala dhageysta dhageystayaal haystan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
VOA.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. goordhow waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida rogaal celisa iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
kooxda taalibaan ayaa arbacada maanta ah sheegtay in keliya ay geli doonto dagaal ay isku difaacayso inta lagu jiro maalmaha ciidda, waxayna ku dhawaatay kooxdu inay ku dhawaaqdo xabad joojin rasmi ah. waxaan ku xaqiijinayaa in aan ku jirro xaalad isdifaac ah maalmaha ciidda, ayuu afhayeen u hadlay taalibaan u sheegay a f p isagoo aan bixin wax tafaasiil ah. hadalka taalibaan ayaa ku soo aadaya maalin kadib markii madaxweynaha dalkaasi ashraf ghani uu khudbad ku sheegay in taalibaan ay caddaysay sida aysan u rabin nabadda. daqiiqado ka hor khudbaddiisa, ugu yaraan saddex gantaal ayaa ku dhacay meel u dhow xarunta madaxtooyada dalkaasi, halkaasi oo ghani goob barxad ah salaadda ciidda kula dukanayay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladdiisa. weerarkaasi ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegatay kooxda daacish. magaalada brisbane ayaa loo xushay inay martigeliso ciyaaraha olombikada ee sanadka 2030. magaaladan ku taalla dalka australia ayaa guusheedu ay ahayd mid la sii filayay maadaama ay ahayd magaalada keliya ee ay sharxeen guddiga olombikada ee i o c si looga baaqsado tartan. ciyaaraha olombikada ayaa dib ugu laaban doona australia 2030 kadib markii ay magaalada sydney martigelisay sanadkii 2000. magaalada melbourne ayaa iyana martigelisay ciyaaraha olombikada sanadkii 1956. ra-iisul wasaaraha australia scott morrison ayaa qaab muuqaal ah ugu sheegay guddiga codaynta olombikada, waan ognahay waxa aan u baahannahay si ay australia u martigeliso ciyaaro guulaysta. brisbane ayaa ku xigsan doonta ciyaaraha olombikada ee magaalada los angeles ay martigelin doonto sanadka 2028, waxayna magaaladu haysataa 11 sano oo ay isku diyaariso. bilayska iyo maamulada dowladda ee dalka nigeria ayaa xaqiijiyey 800 qof oo ay ku jiraan caruur iyo haween, kuwaasi oo bil ka hor laga afduubay tuulooyinkooda oo ku yaalla waqooyi galbeed nigeria, sida ay wakaaladda wararka ee reuters ka soo xigatay afhayeenka biliyska maxalliga ah. nigeria ayaa dagaal kula jirta dhaca hubaysan iyo afduubyo madax furasho oo si gaar ah ugu sii badanaya gobollada waqooyi galbeed, halkaasi oo ciidamada nabadgelyada ee loo daadgureeyey ay la daalaa dhacayaan xakamaynta kororka burcadda hubaysan. maxamed shiihu oo ah afhayeenka biliyska gobolka zamvara ayaa qoraal oo u diray reuters waxuu ku sheegay in dadka la sii daayay laga qafaashay 8 June deegaanka manawa ee gobolka zamvara. waxa uu sheegay inay suurtageliyeen in dadkan la sii daayo iyadoo aan la bixin faa'iido dhaqaale iyo mid maadi ah intaba. inkastoo gobollada waqooyi bari ee nigeria ay tobaneeyo sano wajahayeen khalalaaso amni oo ay wadeen kooxaha mintidiinta ah oo ay ka mid tahay boko haram, mawjadaha afduubyada ee hadda sii koraya ayaa intooda badan waxa ay yihiin kuwa dhaqaale lagu doonayo. ugu dambayntiina, hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka tanzania ayaa la xiray arbacada maanta ah ka hor madal ay qorsheynayeen inay ku dalbadaan dib u habeyn lagu sameeyo dastuurka, waxaana tallaabadan lagu tilmaamay mid dib u soo celinaysa xukunkii caburinta ee madaxweynihii geeriyooday ee dalkaasi. guddoomiyaha xisbiga jadema freeman mbowe iyo 10 xubnood oo kale ayaa habeennimadii xalay laga soo qabqabtay magaalada dekedda leh ee mwanza ee waqooyi galbeed dalkaasi, laakiin imbowe ayaan la ogeyn halka uu ku sugan yahay sida ay xisbigu ku sheegeen bartooda twitterka. xarigan ayaa imanaya 4 bil kadib markii saamiya suluuxu xasan ay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalka tanzania kadib geeridii madaxweynihii dalkaasi john magufuli ku timid bishii march. rajo badan ayaa laga qabay in xasan ay keeni doonto isbeddel ka duwan kii caburinta ee madaxweynihii iyada ka horreeyey oo lagu yaqaanay haab hogaamineed aan tanaasul lahayn. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
na dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa maanta soo diyaariyey wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
s
suugaanta Soomaalida oo ka kooban noocyo kala duwan ayaa kaalin wacyigelineed iyo mid madadaalo uga jirta nolosha dadka Soomaalida, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay jirtay dhaliil ku aadan inuu hoos uga dhacay heerkii uu taagnaa marka la eego nuxurka heesaha iyo gabayada bulshada lala wadaagayo. Haddaba fankii hore iyo kan maanta maxay ku kala duwan yihiin? Keebaasa mudan in ummadda lagu hago waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Abwaan Aadan Cabdulaahi Cartan Shimbiralays oo ka tirsan Bahda Hal Abuurka, iyo Xasan Abuukar Cali Xasan Baydhaba oo ka mid ahaa wariyaashii barisamaadkii ka howlgeli jiray golaha murtida iyo madadaalada. Waxaana hadalka ku horeynaya Aadan.
wax badanna fanka dambe wanaagsan sababtaan u leeyahayna waxa weeye fanka hore dad fara badan oo dee gaari mugiisa leh halays bay garacayaan, halays baa laga yaabaa inay lagu xafido dee bilo lagu xafido iyo waqti maartay aad u fara badan, qarash fara badan baa geli jiray. Fanka dambe wiil yarba halka computer maxaa leeyahay aad aabal halka dhiganahayo maxaa leeyahay keyboardkiisa halka dhinaca ka suranahayo wixii ku soo dhaco marba halka ku duubanahaya, cidna uma baahna, waa kaligii xalaya shaqal kulli weeye. Marka fanka dambe wanaagsan ka muusiga xog badan waa aragtay gaabowrta markaad gasho wax diriyaan ka yeeray jugta ka dhacayso, marka fanka dambe wanaagsan aragtidayda. Tan kale ee uu kaga wanaagsan yahay waxa weeyaan waagar waxa la raadin jiray la xamiista, waxa la leeyahay Alla soo qabta la xamiista hebel hala raadiyo, markaas waxay qaadanaysaa 7 cisho iyo waqti dheeraada oo loo fariisanayaa, markaas laxanka hore waa halaabay mid kale ha lagu celiyo. Yacni waxay runtii shaqo aad iyo aad u fara badan bay ahayd. Adduunka maanta waad aragtay, yacni adduun casri ahaa la joogaa, intaasoo waqti oo la dhuminayo waxaa ka wanaagsan adoo waxaad haddii aad samaysan karto hadda Ilaahay taalantigaas uu ku siiyey oo hibadaas aad leedahay inaad waxaada tartiib gurigaada ku samaysatid, hees qurux badan laga shaqeeyey, saxofoniista hebel soo qaba, kitaariista lid kitaar soo qaba, kuwii oo effectis leh, ka dhawaaq wanaagsan wixii hore, ka kooban, ka quality wanaagsan oo dhagaha u wanaagsan ayaad maqlaysaa. Marka runtii isma dhaho heesii hore hees lagu tuman karaba ma jiro, dhalinyarada waad aragtay marka la isugu yimaada caweysida dhulka wada dhaqaaqay jugtaasaa yeerayso. Marka isma dhawaan leeyahay isma dhawa, waxaan kale runtii ku amaani karaa dadka fanka cusub waa dad isjecel oo dhalinyaro ah oo meeshii ay tagaan. Tusaale fanaan baa wuxuu aadahayaa Yurub oo kale, tor wuxuu aadahayaa wareeg buu soo samaynahayaa faneed, bandhig faneed buu soo samaynahayaa, meel kasta uu taga dhalinyaro kaga horeyso soo dhaweyneyso si wanaagsan xalay wala isu gurmanahay gacanta laysay. Marka waa laga reystay dhalinyarada niyadda loo dhiso xalayda siyaasi uga wanaagsan yahay, yani runtii wax la soo koobi kara ma aha.
Haye Xasan Baydhabo,
bankii hore iyo bankan sida la garan karo banka kii hore wanaagsan, sababtuna waxay tahay bankii hore waa cilmiyeysnaa, waxyaabaha uu ku cilmiyeysnaa waxaa ka mid ah waxay lahaayeen abwaano maskax furan oo cabiri kara wacyiga markaas taagan. Tusaale hadii aan u soo qaato, haddii ay ka hadleen xagga wax soo saarka tacabka miraha beeraha hees baa loo sameynayaa, haddii xagga kalluumaysiga ay ka hadleen hees baa loo sameynayaa, xagga dhaqashada xoolaha sida dhaqanka Soomaalidu uu yahay heesa loo sameynayaa, ugaa dhowaa loo heesayaa. Arrimaha bulshada dhexdeeda waxyaabaha ka dhaca sida aad la socoto xatankaabyo waxaa la sameyn jiray ruwaaydo, ruwaaydahaas waxyaabaha bulshada dhexdeeda ka dhaca ayaa inta badan abwaanadii hore ay ka turjuma jireen. Waxaa jirta marka inta badan waxay ahayd wax cilmi ku dhisan oo laga fiirsaday oo maskaxiyan ay maskaxdooda dhisnayd. Abwaanadii horena de waxay abwaano waaweyn oo maskax furan oo la garan karo oo yacni xataa waxay ka hadli jireen xagga diinta, ay ka hadli jireen dhaqanka, ay ka hadli jireen waxyaabo badan bay ka hadli jireen. Marka bankooda oo dhanba wuxuu ahaa guud ahaanba waxa nolosha bini'aadamka la xidhiidha ama ku xeeran oo dhan bay ka hadli jireen. Banka maanta jira haddii aan tusaale yar soo qaato, waxaad arkaysaa wiil iyo gabadh isku dhigdhigay oo heesaya oo ujeedada ay u heeseen aan la garan karin. Nacam muallifka heesta u sameeyey labtiisa xagga miisiga haddii aan soo qaato, waxa weeye inta badan waxay u badan tahay wax yaroo lagu boodboodo. Sacadka Jimbaleed harinkiisa waxaa ku jirtay muuji kulul heesihii hore kuma jiraan. Waxaanu lahaan jirnay kalaabyo heese kulul oo Soomaaliya oo la qaado oo lagu ciyaaro, kuwa taanga lagu ciyaaro oo ayaa jiray. Waxaa jiray saf dheer inta la galo dabcan in heesaha lagu heesayo in waabari oo kale markii munaasabadaha ay jiraan sida covid iyo kale markii ay barnaamij dhigi jireen inta ay iyagu yaraadaan ba ardayda dugsiyada sare iyo macallimiinta lasman ee gobolka Banaadir lagu soo dhaxdari jiray si ay kaalintooda u buuxiyaan heesta iyo muusigana deed nooc walba muusig ba ku jira trombone ku jira waxa ku jira cornetoyin ba ku jira durbaano badan ba ku jira qalabkii oo dhameystiran oo organ kiile oo bass kiile oo guitar kiile oo wax walba marka fanka hore iyo fankan iskuma dhawade waa la garan karaa sidoo aqalku qabo ee fanka hore fiicna
aadan maxaad ku sababaynaysaa in fanka maanta uu ka wanaagsan yahay kii hore
waxaan ku sababaynayaa horta saaxiibkay wuxuu yiri heesi hore abwaanin ba sameen jiray hadda ba abwaanin ba ku waa sameeyo cid waliba qarnigeeda iyo waayeheeda wax ka hadashaa marka dhalinyaradana waqtigooda haystaan waxa aan ku amaanahay waxa weey maanta tiyaatarka uu sheegay iyo hoboladii hore hadii la fur horta cid maareysa ma jirto fanka Soomaaliya ee nool ee maanta la daawado YouTube-ka dhalinyarada cusub weeye ayagaana fanki nooleeyay ayagaa nuuriyay weynaleeyeen abwaaniin kuwaas sidoo qarash badan lagu bixinayaa hadana wixii meesha ku jiro runtu wax ku waa la tilaba ma la hanbo marka dhageysato laba mar hadda dhageysato yani xiisaba kuma gelin lahayaan wax muusiga yani muusiga laftiisa ma lahayn runtu quality saa u sii sareeyo marka adoon casri ah la jooga daraamkii gooni baad u program sanaysa gitaarkii gooni baad u duubanay saxofoonka codki aad rabto oo waliba filter iyo intaad ku darsato hawo macaan sida aad rabto aad ka dhigan karayso boqol qof oo hal turumba ku wada afuuftay microphone ku afta ariga ku dhacayso waxa ka soo baxay wax la fahmi karo ma ahan wax wanaagsanna ma aha adduunka casri buu joogaa dhalinyarada cusubna waa kuwa runtii fanka nooleeyay wax galaya rawaayadaha ayuu sheegayana maanta ma jirto teatrka hadii la furo cid galayso iyo cid rawaayad u socoto inaba ha yaraatay ma jirto marka fanka hore waa dhintay allah u dhaxristay waxaan leeyahay dhalinyarada cusub hala taageero hala soo dhaweeyo ayagaa shidahay carabe
waxyaabahay ku shidayaan maxaa ka mid ah
waxay ku shidayaan waxaa ka mid ah runtii de youtube-ka guryaha adoo iska fanaaska daawanaysaa showgio life halkaa ka dhacay yaa snapchat-ka iyo tiktok-ka iyo waxaad kala soconaysaa iyo adduunka halkaa kala soconaysaa lacag kaaga bixin fanka hore rafael ba waxaa loo soo gelayaa deyntaaso gaari baa lasoo raacaya ma garatay amnigiina waaba xumaadaba hadda yacni anumaaba qabo yacni in waqti la geliya fan dambe oo la yidhahdo kooxaa la dhisaa lagu ma qabo runtii marka gurigaadaba kaga aqbalaysaa life halkaasi ku jira halkaasi ka shidanta wawac nuurka halkaa ka boodahay dawaag hore dhalinyaro badan waxaa jirta runtii cod wanaagsaneed oon fursad ba heli karin halkaa failertaloga guddiba halkaa fali odo isaa kaa sanifa kuleeya maya maya kan fanaan maamuuqiisaan banacayba lasi kaa cayrinaya hadda lakin gurigaad adoo joogaad istijaabinaysaa codkaadaa duubaysaa waad dhegaysanaysaa haddaad aragtay inaad heesi kartid dawaad heesaysaa waad ku soo baxaysaa marka farqi weyn baa runtii u dhexeeya dhalinyaradu fursad bay heshay gurigooda iyadoo waxooda bay halkooda ku duubanayaan fanaan weligaa boqol baxaa kaysa hal milyan toban milyan oo qof baa daawatay
xasan baynaba waxaad ku doodaysaa in fankii hore uu ka wacan yahay kan maanta maxaad taas ku caddaynaysaa
waxaan ku sababaynayaa in waxyaabaha oo macluumaadka inta lasoo ururiyo oo fan laga sameeyo oo dadku ay garan karaan bulshada xataa wacyigelin ay ahayd yacni wax walba ayaa lagu soo bandhigi jiray oo bulshada ka dhexdhaca kadibna dadka waxbay ku saxan jireen oo ay ku tusaale qaadan jireen midda kale aan usoo noqonaya saaxiibka wuxuu tiyaatarka lama gelayo tiyaatarka haddii nabadgelyo la helo waa la gelayaa sababta waxa weeye dadka baraatika inay wax u daawadaana fiican waxaa kaleeto aan saaxiibka jeclaa inuu aga jawaabo fanaaniinta hore dhaqaale ma jirin buu yidhi fanaaniinta hore wadamada carabta intay aadaan ayay ka keeni jireen dhaqaale badan midda kaleeto fanka hore caburis ma jirin waxaa jiray barnaamij la yidhahdo hirgelinta heesaha oo si sharciya oo fooda aan ahayn oo inta hirgelinta heesaha la sameeyo waxaa ka mid ah fanaanka weyn ee arrimaha bulshada maanta qiimo kule dalka iyo dibadda xasan aade samater hirgelinta heesa ku soo baxay 2007-kii marka waxaan kuu sheegayaa in fanaaniinta haddii ay tahay arrintu ha iska yaacdo kombyuter inta wax lagu duubo lagu qurxiyo fan lagu noqonayo haddii macaanku iraahdaa hadda tusaalema soo qaatay dhinaca mu'allifiinta oo kale ilaaha baan kugu dhaariyay mu'allifka maanta magaca kule oo dhalinyarada hees u sameeya aniga nin wariyaan ahay oo tiyaatarkana ka xidhiidin jiray aan garanaya anigu maanta ma jirto laakiin waa garanayaa maxamed cali kaari ummadda soomaaliyeedna taqaana maxamuud cabdilaahi ciisen gub ummadda soomaaliyeedna taqaana askari baa la yaqaanaa maxamuud tukaale cusmaan baa la yaqaanaa hablay hadmaad guursan doontaan cusmaan askari oo waraf iyo shimbiri sameeyey baa la yaqaanaa xasan sheekh muumin oo shabeel naago sameeyey baa la yaqaanaa way badan yihiin marka waxaa la rabaa dadkii hore jaamiciin bay ku tilmaamaan madaxdii dowladda dhexe oo dowladda jaamacadii dhexe yacni waana u ekaan jaamacin gabadha marka la amaanayo marna waxaa loo soo qaadan jiray ugaadha ugu quruxda badan inda deeranayo kale waad maqashay bankii hore eriyada waa dhadhansanaysaa yacni mirihii waad fahmaysaa laakiin miraha dhallinyaradan maanta jirta hal xaba kale ma soo bixi karto midi kaleeto flash wax la yidhahdaa lagu heesaa maxaa la yidhahdaa flash baa inta lagu soo duubo baa kombyuutar lagu qorxiya qofkii madrax hadduu soo istaago flash inuu la heese mooyaane caadi uma heeji karo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese fanka soomaalida lagu horumarin karaa aan siiyo aadan
xalku wuxuu yahay in la taageero fanka cusub faray loo yeer wixii cusub caalamka jecel marka adduunkan casriga ah kama maarmi karo fan casri ah walaalkay waxaan ku diidanahay fikirka uu leeyahay fanka hore wanaagsan fanka hore ma wanaagsanayn aragtideyda aniga qof ahaaneed fanka dambe waa fanka maanta nooleeyeyba fanki yacni hadduusan fanka cusub maanta jiri lahayn dee 30 sano ayay dowladda dhexeed halka ka maqan tahay intaana fan baa jira walaalkay wuxuu yihi waxaa jiri jiray heegan iyo halgan iyo kooxu tiriye haddaba waa ka jiraan dhallinyaro cusub baa jirta kooxda midnimaa jirto waxaa jirto kooxda maxaa la qaylodhaan baa jirto xidigaha geeskaa jiro wuxuu yihi life lagu meesi karo life waa lagu heesaa fanaan heesa oo cod halaasir halkan soo istaagay lifena waa ku heesaa kuwa hore uu leeyahay life bay ku heesi jiray kumaana heesi jirin life rawaadaha banaadiriga kor baa laga niikin jiray waa ognahay waa geli jirna waa dhaqaanaa fanaanka lacinda la leeyahay tiyaatarku rawaayad ku leeyahay waxaad maqlaysaa caawo balcad buu ka dhigaya fanaan hebel tiyaatarkii baa dad lacag ka gooseena ka daawanay cajaladay daari jireen waxaan wax jiray bay ahayd ee wax lagu nastay ahayd fanaan maxaa la yidhahda cod halaasi aana mar waliba waa heysi karaa marka fanka dambe ayaa fanka nooleeyey ilaa iyo 30 sano lasoo dhaafa fanka aan lahayna fankii dhallinyarada cusub bay ahayd kaas weeye kana waan taageersanahay aan leeyahay hala raaco hala taageero asaga ka shidan tahay dee
haye xasan baydhabo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay xadan kaabiyo haddii aan kuu sheego in fanaaniintii hore wadadooda la raaco jiilkii hore la raaco dhaqan ahaanba awowyaasheenii dhaqankoodii iyo wanaagooda ayaan raaci jirnay haddana waxaan qabaa banki hore in la raaco lagaga daydo oo la sameeyo kooxo midaysan oo la sameeyo mataqaanaa kooxo sidii waaberi iyo ankod iyo hegan ay ahaan jireen oo la yaqaano magac yale oo midi kaleta falashkan in layska dhaafo oo ay isku talagaraan inay life u heesaan waxaa kaleeto intaa dheer inay iska daayaan waxa la yidhaahdo ku dayashada dhinaca hees qof qaadayba banaan baa cusubba waxa arkaysaa heesta xasan aadan heestan ahaynba ma haystaba wixii hore xasan aadan qaaday buu qaadaya gabdhii waxaa qaadan waxay magool qaadaysay bay qaadayaan waxaas dadee fan laguma noqdo kaasi gabdhaha dharka dhaqa ee guryaha joogaba markay dharka dhaqaa madadaalay ka dhigtaan heetaa magooli khadradaalay saare axmedi way qaadaan taas waa madadaal laakiin fanaan laguma noqdo aniga markaan wadada maray marma iska fooriya xataa aadasa madrasis waan qaadaa fanaanna ma ahi marka waxaa la rabaa inuu heese la yimaado oo ay samaysaan marka fanka waxaa xal waa in dhaqankii hore ay raacaan oo dhaqanka maanta oo ajnabiga ay wataan inay iska bedelaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan aadan cabdulaahi cartan shimbiralays iyo xasan abuukar cali xasan baydhabo tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsaned xasan kaafi qoyste oo dooda gaabana la socodsiinayay halkaad ka dhegaysanaysaan waa VOA Washington
haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb tobnaad oo ka mid ah sheekadii waa suga iyo warsame sudcaalkii 30 maalmood qalinkii allaha u naxariiste xuseen sheekh axmed kadare weli waa gurigii laba xidig la dirir waa allabarigii iyo ducadii uu isagu abaabushay kadib markuu dhowaan dallacay oo xidig labaad garabka loogu tolay cunnadii oo goof dhow lasoo dhigi doono ayaa la sugayaa isla markaasna reer magaalkii la casumay oo dhinaca iyo waa suga iyo warsame oo dhinaca kale ah ayaa kolba mid soo tuuraya sheekooyin iyo suugaan ku seensaaban oo shiiqsi leh odayadii reer magaalka ahaa midkood waa kii soo booday oo warsamo ka waraystay iyaga iyo qabyaaladii halkay kala marayaan iyo sida reer magaalka in iskaa wax u qabso ay barteen iyo in kale markaas uu ku jawaabay in wax ay u dhibta mooye aan reer miyigu weligood yaallahood qabyaaladda waxba ka dheefin, reer magaalkuna uu yahay kuwa afka ka dhowra isla markaasna ku shaqaysta. Warsama markuu arkay in hadalkiisu uu dadka saameeyey oo madaxa loo wada ruxayo ayaa isku kalsooni horlehi ku abuurantay. Dabadeedna isagoo hadalkiisii wata ayuu yidhi, waxaa kaloo reer magaalow aad si daacadnimo dara ah uga dhagadaarsateen waanadii iyo ducadii qabyaaladda kulidka ahaa oo mar walba uu soomaalida u soo jeedin jiray Xaaji Maxamed Axmed Liibaan, taasoo aan ka xusuusto heestii ahayd qasadkeeda Soomaali Allah u quwiyeeyo, reer qabiila fulaan rabbigay ha ka qaado qalqalkii nagu raagay qod kaleeta ha aado, wax dhan baan qulbanayne qalbigeennu ha nuuro. Waxay kaloo ila tahay in su-aasha qaybteeda labaad aysan jawaabba u baahnayn, maxaa yeelay iskaa wax u qabsada aad maanta na weydiinaysid waa shaqo aad naga barateen. Markuu warsaba intaa yidhi ayaa waa suga oo saaxiibkiiskaabayaa ku daba karay hees kale oo dhowr bayd uu ka xusuusanayay isla Xaaji Maxamedna tiriyey markii gobonimada la qaatay kadib. Xaaji Maxamed wuxuu aad u saloogay sida foosha xun ee madaxdii xilligaasi ay waxu maamulaysay, wuxuuna fikraddiisa ku muujiyey heestiisii arag la baxday ee ahayd yaabaya Soomaaliye dadkii waa kiryaacaye hadalkii yaqiinahoo aan la yeelin baan arkaa. Toltol waan ka soo tagnaa xorriga aan tugteed haynay, ninkii tiisa waayeyo u la tooxan baan arkaa. Khilaafka Soomaaliya iyo kharibaadda noolahaa raggaan khaas u doorano iskhayaanayaan arkaa. Farxaddii Soomaaliya iyo fahmadeedu daad ahayd raggii fool horaad noqdo farkutaag leh baan arkaa. Quruunta aan ka qayb galno iyo quwaddiini baan rabnay in qabiil qabiiladii qumi diiday baan arkaa. Mahad baa inoo egoo macdan dowlad baan hele rag muraayaddii jabtoo madmadow leh baan arkaa. Hantidii rabbaa hayo intaan haybinaan helne shalay gaal u hiiliyaal naga hooshayaan arkaa. Yar iyo weynba dowladdii isla yeelashaan rabnay yaddakii la gaaray oo kuyo xoobsadaan arkaa. Intaa kadib wuxuu waasuga raggii u soo jeediyey su-aalo ka samaysan tusaalooyin ku saabsan dhibaatooyinka qabyaaladdu u leedahay horumarinta nolosha bulshada, laakiin uu isaga dareenkiisu ku qotomay amaba uu arkaayey arrin miyiga u gaara. Wuxuu yidhi weligiin ma aragteen wiil madi reer ku ahaa oo loogu caaray nin uusan dilin kana war haynin meel lagu dilay qabyaalad daraaddeed. Weligiin ma aragteen wiil iyo gabar Soomaaliyeed oo isjeclaaday lena yidhi isma guursan karaan maxaa yeelay isma gayaan qabyaalad daraaddeed. Weligiin ma aragteen nin Soomaaliyeed oo Soomaali kale ku tiri dhulka nooga guur annaga iska lehe qabyaalad daraaddeed. Intuusan warsama dhammaysan tusaalooyinkiisi murtida lahaa ayaa qadadii la keenay. Si weyn ayay dadku ugu qushuuceen erayada dareenka leh ee uu waasuga ku faaqiday ilaha dhibaatooyinka qabyaaladdu ka aloosnaayeen. Intii cuntada loo faraxalanayay su-aalihiisii ayaa si xiisa leh dadku ugu bulaamay, isla markiiba dirba inta saacadda fiiriya raadiyaha daaray mase waxaa ka socda barnaamij ku saabsan qoridda af Soomaaliga. Waxaa markaa gabay ka tirinayay Sheekh Caaqib Cabdulaahi isagoo lahaa afku qaaya weynaa kolkii qorista loo yeelay, fartu qiimi badanaa kolkii dhoobka laga qaaday, qalqalloo xuruuf aan lahayn qaladna loo diiday, sadaradu qurxoona kolkii qalinka loo fiiqay. Waasuga iyo warsame intay magaalada joogeen waxyaalo badan oo qorista af Soomaaliga ku saabsan ayay raadiyaha ka maqleen, sida khudbooyin, gabayo iyo heese. Intaba warsama wuxuu barnaamijka ku xusuustay raggii ay isku weelka wax ku cunayeenna u mariyey gabay oo hore raadiyaha uga maqlay kaasoo uu tiriyay Cabdiraxmaan Raaga Taraawiil ahaana 22 aamus iyo shaqal irmaaneeya amraniga tilmaame iyo gudbe aada iyo jooga isku dara xiriiriya falkaab erayadiiniya ebyeniyo haddaan magac u yaal ku arkay joornaalka mar haddii afkayga la qoray aabba iyo hooyo mar haddaan amaahsidii ka baxay lagu agoontoobay abaal waxa leh nimankii fartaas soo abaabulee amiirnimo sin iyo garab jirtay nagu abuureene afafka qalaad iyo maxaa eregta ii dhiibay anaa macalin oo rabaa dad loo furo iskuulaada. La qadeeyey ayaa nin dhalinyaro ah oo barnaamijkii raadiyuhu tale ku dhaliyey uu si deggan labada oday su'aal ugu jeediyey. Wuxuu yidhi, waa suga iyo warsamow, waxaad nooga warantaan raadiga aad ka qabtaan qoridda af Soomaaliga iyo sida uu warkeedu idiin soo gaaray. Waxaa jawaabtii qaatay warsamo oo yidhi, sida runta ah reer miyiga waa looga wanaagsan yahay waxbarashada, maxaa yeelay waa dad aan meel ku nagayn oo had walba raadinaya daaq iyo biyo. Laakiin waxaan kuu sheegayaa in aysan maskaxda reer miyigu sida tiina u qaybsanayn oo aan aaminsannahay inuu af Soomaaligu yahay lama huraan waa cawska jiilaal. Sideedana waa ceeb aan laga soo waaqsan ummad gob ah oo haddana ku dhaqmaysa waxyaale afku ka mid yahay oo ay ka dhaxashay shisheeyihii gumaysan jiray. Warsame oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, haddii aan walaalow hadalka runtiisa kuu sheego ama kuu soo koobo, waxaa afafka iyo dhaqamada shisheeyaha ku faanaya oo ay la tahay inaan laga maarmi karin waa reer magaalka. Sidaad ogsoon tihiin, waxay reer miyigu aaminsan yihiin ummadnimada iyo dhaqanka Soomaaliyeed, waxayna mar walba garab taagan yihiin qofkii rumaysan. Arrintaasna waxaa hore tusaalooyin uga bixiyey Xaaji Aadan Axmed Afqalooc oo yidhi, ninna kuma aflaxo hadal dad kale u akhriyayaane aayaha dhulkaagiiyo dantaa lagu ilaawaaye kuwii uurka kula jiibsadaad arag collowdaane. Haddaan dhaqanka laysaga ekayn laysma aamino ee waa kale ajnebi laba kastoo ehel wadaagaaye afar qof oo walaala ah, hadduu ruuxo balad aado mid waliba akhlaaq gooniya yuu kala imaadaaye arrinna kuma heshiiyaane way kala ifdhoobaane. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halka ah inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadanayo qayb 12-aad kana mid ah sheekadii waa suga iyo warsame sulcaalkii 3 maalmood hadduu.
Mahadsaned Axmed Faarax Cali Idaaja oo nala socodsiinaya xubintii dhaqanka iyo hidaha. Markana nala dhegeystaa dhegeystayaal haystan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa. idaacaddii galabnimo waa nagay intaa waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Sahre Ciidla Nuur. Tani idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.